gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Gazagystanyň protestoryň fonuny marada gödäwçilik güýçlendirildi. Aşgabatda çörek nowatlary uzaýar, subsidiýalanan bahalar ýatyrylýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gazagystanyň iň iri şäheri bolan Almatyda internet harawatnaşygy gaýtadan ýola goýuldy. 1,8 million ýylatly bu täzirçilik şäherini adam ölümlerine getiren torgunçuklar sebäpli 5 günläp internet öçürilipdi. Hazat Ýewropa Hazatlyk Radiosynyň Gazag Kulluğu 10-njy ýanwarda Irden internet harawatnaşygynyň işläp başlanyny habar berdi. Ulanyjylar web saýtlara we messengerlere gaýtadan girip bildi. Protestoryň fonuny ýurtda internet çäklendirilipdi we tele harawatnaşygy hyzmatlary bölekligini hödürlendi. Bu ýagdaý geçen hepde ýurt boýunça dörän protest bilen bagly ýagdaýlara düşünmekde köprünç pätkelçilik döretdi. Almatyda internet hyzmatlarynyň dikeldirilmeginiň hemişelik ýa-da däldigi näme-lim galýar. Soňky bir näçe gün bäri internet beýlik şäherlerde. Şolhany Nur Sultany günüň dowamyny bary ýogy bir näçe sagat el ýeterli boldy. 8-nji ýanwarda elektron arawatnaşygynyň jogapkär hökümet ministri zorlukda aýtylan hüjümçüleriň internet hyzmatlarynyň hyýanatly peýdalanmaklarynyň öňüni almak üçin bu hyzmatlaryň şäherlerde tapkırlayın esasda yolu koyulcaktuğuna itti. İnternet çäklendirmeleri milyonlar çadama təsir etdi. Bu yağday dine bir mağlumatı ve xabarlaşmaqda eleysen bank ve tölü xidmatlarının peydalanılmağını hem çäklendirdi. Almatyda internet cemi 111 saat peti qasını qaldı. Yönü geçen hepte Prezident Kasım Jomart Tokayev'ın hökümeti işten boşadýanyny ulan etmek üçin hem de döwlet howpsuzlyk geňeşindäki wezipe çalşygyny habar bermek üçin internet 4 saat töwereg dikeldilipdi. Birleşen Ştantların Devlet Sekretari Antony Blinken Gazag Prezidenti Kasım Jomart Tokayevyň atyp öldürmek buyrugyny ýazgyrdy we Gazagystandaky içerki tolgunçylygyň arasyna Rus ýolbaşçylygyna howpsuzlyk güýçlerini çağırmak zerurlygynyň sebäpleri barady. Washington'un düşündürüş soruyanlığını aytti. Atıp öldürmek buyruğu şeyle buyruğun bağırlığı yanlıştır ve olu yatırılmalı deyip Blinken 9. yanvarda ABC TV kanalına veren interviyosunu aytti. Gazagystanyň şäherleri ilk başta 2. yanvarda subsidiýalanan suwuklandyrylan neft gazynyň bahasynyň 2 esse gymmatlamagy sebäpli Gunwatar magistraly sebitine tutuşan protestlerden ejir çekti. Protestler ýaýwanlany we berk gödäwçilikli ýurtda siýasy reforma çagyryşlary bilen utgaşdy. Tokayev muňa jogap edip 19-njy ýanwara çen ýurtda komendant sagatlaryny hereket çäklendirmelerini we köpçülüklüğün yığınanışmak kadağınlıklarını öde için alayan adıttan daşarı yağda yığlan etdi. Tokayev demonstrantları, qaraqçılar ve terrorçılar hükmünü suratlandırıp hovupsuzluk güyüşlerine oları atıp öldürmeğe ruhsat verdi. Protestçiler bu yarlıkları ret ediyerler. İranlı yüzlerce kaziyet işgari önkü hükümet vaadalarına qaramazdan zähmet haklarının yokorlandırılmayanına protest bildirip iki gün veri Tehranakı parlament binasının önünü yığınanışar. Seyrek demonstrasiya vatnaşanların köpüti 9. yanvarda parlamentin spikeri Muhammad Bakir Galibafa qahar qazıp beyan ettiler. Ve yalancı Galibaf mazhara deyip qıyırıştılar. Augusto prezident wezipetine girişen aşa konservativ Ebrahim Raisi kaziyet başlığı wezipetini işleyen dövrünün son kepdelerine zähmet haklarının yokorlandırılacaktuğunu teklif etdi. Emma täze hükümet esasan Abaşanın 2018-nji ýylda yadro şertnamasından çekilip gaýtadan girden sanksiýalar sebäpli dören agyr ykdysady kynçylyklar bilen bagly aýlyklary yokorlandyrmakdan ýüze urup gelýär. Rusiýanyň ýolbaşçylygyndaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň liderleri Gazagystandaky tolgunçuklary massawat etmek üçin 10-njy ýanwarda video konferensiýa geçirýär. Döwlet ýetirliginiň TASS habar agentligine görä 9-njy ýanwarda Kremliň medpugy sekretary Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň massawata gatnaşýanyny tasdiklady. Gazagystanyň ýanyjyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy geçirilen demonstrasiýalar awtokratik ýurdun hökümetine garşy umumy protestler bilen utgaşandan soňra Yurt bir näçe gün bäri tolgunçukdan ejir çeker. Gazag hökümeti Rusiýa, Belarus, Gazagystan, Kyrgyzstan, Täjikistan we Ermenistanyň ibaret 6 agzaly kollektiw howpsuzlyk şertnamasy hormatynyň ýardym haýyş etdi.